Gloria lui Dumnezeu, gloria Domnului Iisus, Fiul Său, gloria Duhului Sfânt. Amin. Când am fost în Israel, mormântul Domnului este într-o grădină mare, pe un munte, și grădina aceea era plină de oameni. Erau negri, albi și galbeni. Toți așteptau să le vină rândul să intre în mormânt și să vadă că e gol. Și toți ieșeau înlăcrimați. Toți oamenii care merg acolo se întorc alți oameni. Întotdeauna este aglomerat acolo, pentru că oamenii vor să vadă, vor să se convingă și vor să creadă. Aș vrea, înainte să vă reocupați locurile, să vă rog să faceți un exercițiu personal. Să închideți ochii și să vă aplecați capetele. Imaginați-vă oamenii din timpul Domnului Iisus care l-au condamnat la moarte, preoți, cărturari, guvernatori și oameni simpli care au strigat să fie răstignit. Oamenii aceștia nu au crezut și vor primi pedeapsă pentru păcatele lor și pentru necredința lor. Imaginați-vă că ei ar fi acum, având din nou șansa să fie în viață și să-și repare greșeala. Imaginați-vă că ar fi lângă noi. Imaginați-vă cât de bucuroși ar fi că pot să schimbe lucrurile pe care le-au greșit cu 2000 de ani în urmă. Stai înaintea lui Dumnezeu, dragul meu, și întreabă-te: ești ca ei acum sau ești altfel? Noi suntem încă în viață și putem schimba lucrurile, ei nu mai sunt. Ei s-au dus pentru întotdeauna și ceea ce au făcut bine sau rău a rămas scris și neschimbat. Noi încă scriem cu viața noastră, cu alegerile și cu faptele noastre. Cercetați-vă înaintea lui Dumnezeu și gândiți-vă la viața dumneavoastră, că celebrăm o zi în care Dumnezeu s-a ridicat din moarte, dovedindu-ne că moartea nu este stăpână și nu este veșnică. Hristos este viu și vii sunt toți aceia care cred în El. Lăudat să fie Domnul. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Am avut o seară frumoasă, pentru că Dumnezeu a fost cu noi. Am cântat cu bucurie. Cântarea a ieșit nu de pe paginile sau de pe partiturile din caiet, ci din inima noastră. A fost însoțită de emoția noastră, de admirația noastră, de recunoștința noastră. Ne-am rugat spunându-i lui Dumnezeu ce gândim, ce simțim. Și aș vrea în momentele următoare să rostesc o predică pe care am intitulat-o Cele două perspective ale învierii. Atunci când vorbim despre înviere, trebuie să recunoaștem că nu e de mirare că inițial ucenicii nu au crezut că Domnul a înviat. Pentru că învierea este un miracol. Este un miracol inexplicabil, incredibil, imposibil, pentru simplu motiv că de obicei nu este așa. Oamenii pe care îi ducem la mormânt nu ne așteptăm să iasă de acolo, chiar dacă ne-ar place să se întâmple lucrul acesta. Subiectul învierii Domnului Iisus Hristos poate fi tratat din punct de vedere istoric, adică urmărind evenimentele de acum 2000 de ani, ce s-a întâmplat, sau poate fi tratat din punct de vedere teologic, încercând să înțelegem semnificația acelor evenimente și perspectiva lor în viața noastră. Aș vrea să spun câteva lucruri despre prima perspectivă. Învierea Domnului Iisus Hristos privită din punct de vedere istoric. Noi nu suntem dintr-o altă religie decât creștinismul, așa că nimic din ce aș spune eu nu s-ar constitui într-o noutate pentru dumneavoastră. Cu toții cunoaștem istoria învierii, absolut toți. Însă, dincolo de învierea aceasta, de aspectul istoric, există un alt aspect, cel teologic, cu însemnătatea și importanța evenimentului nu ca și istorie pe care o putem ști, ci ca eveniment personal pe care să ni-l asumăm în beneficiul prezent și veșnic al sufletelor noastre. Biblia este istoria umanității, din punct de vedere spiritual și din punct de vedere al lui Dumnezeu. Toate evenimentele care sunt prezentate în Vechiul Testament au fost împlinite în Noul Testament și toate evenimentele prezentate în Noul Testament au fost profețite în Vechiul Testament. Tot ce s-a spus în Vechiul Testament s-a întâmplat în Noul Testament și aceste două testamente vorbesc despre două miracole, amândouă puse pe seama lui Dumnezeu. Primul dintre ele, Dumnezeu a știut ce se va întâmpla înainte să se întâmple. În afară de Dumnezeu, nimeni nu mai are această capacitate. Și doi, Dumnezeu a avut puterea, indiferent de împrejurările vremii, să împlinească ceea ce a spus că se va întâmpla. Ambele situații sunt dincolo de controlul și capacitatea noastră, însă sunt în controlul și capacitatea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Cu o astfel de persoană în seara asta noi ne-am întâlnit aici, aici este cuvântul său în Biblie, noi lui am cântat, pe el îl adorăm și vrem viața noastră să fie în interiorul voiei și plăcerii sale, pentru ca să primim răsplată veșnică pentru ascultarea noastră. Cei patru evangheliști prezintă detaliile învierii Domnului Iisus, dar nu numai învierea. De pildă, întruparea Mântuitorului prin Fecioara Maria este realizată într-un cadru larg, cu mulți oameni implicați, cu multe evenimente și cu mult miracol. O fată fecioară naște. Un soț, inițial simțindu-se înșelat, înțelege planul lui Dumnezeu. Și Hristos, Mesia cel promis și așteptat de mii de ani, apare ca Mântuitorul pe scena lumii și se așează între cele două dispensații, înainte și după Hristos, înaintea erei noastre și era noastră. În evenimentul acesta sunt implicați arhangheli, îngeri, împărați. În evenimentul acesta sunt implicați astrologi, preoți și teologi, Iosif și Maria, oameni de business. Aduceți-vă aminte câți oameni sunt implicați în contextul întrupării, contextul larg al întrupării, dincolo de grajdul în care Hristos a pășit pe planeta Pământ în formă de copilaș. De asemenea, Hristosul întrupat e cel mai mare paradox, pentru că a fost și rămâne cea mai iubită persoană și cea mai urâtă persoană dintre toți oamenii care au călcat vreodată în praful pământului. Mai mult de atât, pe lângă întrupare, există momentul prinderii, al judecării, al condamnării și al răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. Evenimente publice care implică mulțimi de oameni, mai mulți oameni decât evenimentul întrupării. Și toate evenimentele acestea se constituie în ceea ce noi numim Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Aici sunt implicați preoți corupți, sunt implicați teologi plini de invidie și ură, cărturarii, guvernatori compromiși care încearcă să ia apărarea Domnului până când poziția lor este pusă în risc. Mulțimea formată din mii de oameni care au cerut pe ucigașul Baraba în schimbul lui Hristos, pentru care a cerut să fie ucis. De asemenea, putem privi indiferența ucenicilor, o indiferență care se regăsește și astăzi. Cât de mare este indiferența oamenilor din generația noastră pentru lucrurile spirituale? Dacă o comparăm cu interesul pentru bani sau pentru distracții sau pentru plăceri, aproape că ne este jenă de performanța spirituală a generației noastre. Trădarea lui Petru, unul dintre cei mai proeminenți ucenici. Câtă încredere poți să ai în oameni, chiar și în cei credincioși. Vânzarea lui Iuda, pentru 30 de gologani, pentru 30 de arginți l-a vândut. Ana îl judecă, deși nu avea dreptul să judece pe nimeni în condițiile în care l-a judecat. Și de asemenea Caiafa, marele preot. Comitetul evreiesc îl judecă, deși nu avea dreptul să-l judece. Manifestarea dreptății în Israel, în legile evreiești, dar și în dreptul roman, erau foarte corecte la vremea aceea. Guvernatorii Pilat și Irod participă din curiozitate și din obișnuință. Trecătorii îl batjocoresc, deși nu au nimic personal împotriva lui. Însă cei care au instigat răscoala aceasta, evenimentul acesta, au transformat-o într-un fel de revoluție, de mișcare populară, atinzându-și scopul de a-l anihila pe cel care avea o voce mai auzită decât a lor. Dumnezeu l-a părăsit și aceasta a fost cel mai dureros pentru Hristos. Soldații l-au răstignit și în final a murit. Cel puțin 6 persoane afirmă că Mântuitorul a fost nevinovat. Însă cel mai vocal dintre cei 6 a fost tâlharul de pe cruce. Este ciudat pentru mine că nimeni din familia Domnului Iisus nu ia apărarea. Este ciudat pentru mine că niciunul dintre ucenicii sau adepții Domnului nu iau apărarea. Și ia apărarea un tâlhar, un bandit și un ucigaș. Și Scriptura ne spune că la momentul acela oamenii care au generat această mișcare de ucidere a lui Iisus Hristos, de eliminare a lui, au știut că după dreptate, în baza dovezilor, Hristos nu poate fi condamnat, că nu a făcut nimic vrednic de asta. Și atunci au încercat să împingă procesul în mâna oamenilor, judecată populară. Nicăieri în lumea aceasta, decât în triburile primitive, nu există judecată populară. În Israel, modul în care oamenii erau judecați era foarte bine organizat. Trebuiau să existe martori și dovezi pentru ca nu cumva cineva nevinovat să fie condamnat și pedepsit. Dreptul roman era la fel de bine organizat și trebuiau dovezi și martori. Cei care l-au acuzat pe Hristos și i-au vrut moartea au știut că dacă ajung la legile evreiești sau la dreptul roman, Hristos va fi eliberat fără nicio problemă, pentru că nu a făcut nimic vrednic de a fi pedepsit. Și atunci au împins procesul în mâna unei revoluții populare, a unor oameni care au fost instigați, a unor oameni care erau acolo fără să aibă ceva personal cu Iisus. Dimpotrivă, l-au văzut pe străzile lor vindecând, i-au auzit vocea blândă și înțeleaptă vorbind despre iubire și despre împărăția lui Dumnezeu. L-a văzut cum i-a hrănit pe bolnavi, cum i-a vindecat pe bolnavi și cum i-a hrănit pe oamenii flămânzi. L-a văzut cum se oprește în fața unor cerșetori. Niciun împărat al vremii nu se oprea în fața unor oameni de condiția socială la nivelul unui cerșetor. Oamenii aceștia n-au avut absolut nimic împotriva Domnului Iisus în mod personal, dar au fost instigați. Și când masele de oameni sunt instigate, oamenii nu mai gândesc. Și sub imperiul psihologiei mulțimii, ei pur și simplu acționează fără să gândească. Și atunci judecata a fost pasată din instanță în instanță, până când a ajuns în mâna publicului, judecată populară. Și când te judecă oamenii, ei nu au nevoie de martori, nu au nevoie de dovezi, nu au nevoie de nimic. Ești vinovat pentru că aceasta este bârfa care circulă printre rânduri. E vinovat. Și în felul acesta, Hristos a fost condamnat. Și atunci, unul dintre cei care iau cuvântul este tâlharul de pe cruce. Și deși a trăit într-un mod mizerabil și a fost un penal toată viața, când îl aude pe fostul lui tovarăș,
vorbind împotriva Domnului cu dispreț. El, care era conștient că își trăiește ultimile clipe, se întoarce și îi spune: omule, nu vorbi așa despre neprihănitul acesta. Pentru că ceea ce se întâmplă cu noi este corect. Noi am făcut fapte vrednice să ajungem aici. Dar el e nevinovat. Dintre toți oamenii din vremea aceea, un bandit e singura persoană care poate să ia apărarea lui Hristos? Pur și simplu este îngrozitor pentru mine să-mi dau seama că sunt situații în viață când un bandit, un tâlhar, poate să aibă mai multă dreptate decât un preot, decât un teolog, decât un polițist, decât un guvernator. Depinde de motivația inimii. În vremea aceea era riscant să iei apărarea lui Iisus, pentru că liderii vremii erau împotriva lui și o asociere cu ei, cu el, te-ar fi pus împotriva lor. De aceea, din cauza fricii, în limba română este o expresie, s-au dat la fund, adică au tăcut. Nimeni nu i-a luat apărarea, însă tâlharul nu mai avea ce să piardă, mai avea o oră sau 10. Și a spus: o oră sau 10, nu mai contează între o oră sau 10 și Iisus. Și a luat apărarea. Uneori te condamnă cine nu te aștepți și îți ia apărarea la cine nu te aștepți. Mai mult de atât, dacă privim în Evanghelie la aspectul istoric al problemei, observăm că Pilat, procurorul roman al regiunii, a lăsat responsabilitatea care era a lui în mâna maselor, și aceasta doar ca să nu se facă vinovat împotriva liderilor care ar fi putut să scrie scrisori de descreditare la împăratul de la Roma și în felul acesta poziția lui de guvernator să fie pusă în pericol. Oamenii pot trăda pentru interese mai mari sau mai mici. Și orice persoană care îmbătrânește poate să aibă sute de experiențe în care a fost trădat de oameni în care și-a pus încrederea. Uneori de membri ai familiei. Uneori suntem trădați aproape pentru nimic, pentru o sumă mică de bani, pentru un orgoliu, pentru o prietenie, pentru nimic. Cine se încrede în oameni la bătrânețe înseamnă că a tinerit degeaba. Însă Dumnezeu este persoana în care te poți încrede. Dumnezeu n-a trădat pe nimeni. Când Hristos a fost pe pământ și s-a întâlnit cu Bartimeu, un om orb, un cerșetor murdar care mirosea urât, o persoană care nu îți putea oferi absolut nimic decât repulsie, Hristos s-a oprit. Și în timp ce toți se așteptau ca Iisus să nu se oprească în dreptul lui, Hristos s-a oprit și a spus: chemați-l la mine. Și când a venit, l-a întrebat ca pe unul care merita: ce vrei să-ți fac? Acesta este Iisus. El nu se oprește doar în dreptul lui Bartimeu. El se oprește în dreptul oricărui om care are nevoie de el, care crede în el, care așteaptă la ajutorul lui și care speră să-l primească. De el are nevoie orice om. Nu trebuie să fii bolnav ca să ai nevoie de vindecarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii sărac ca să ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să fii doar om ca să înțelegi că ai un creator care nu te-a creat și te-a aruncat în haosul acestei lumi, care nu mai are nicio regulă și nicio direcție, niciun scop și niciun destin, și trebuie să știi că Dumnezeu te iubește și că indiferent cât de degradată ți este viața, calitatea vieții, Dumnezeu te iubește și este dispus să te restaureze. Are resursele necesare, are capacitatea, are voința necesară, are tot ce trebuie pentru ca să te restaureze. Pilat a vorbit frumos despre Iisus atâta timp cât nu a fost nevoie să plătească ceea ce spune. Însă la un moment dat, când a trebuit să plătească ceea ce spune, s-a retras. Și pur și simplu misiunea care era a lui, să judece și să spună da sau nu, a aruncat-o în brațele unei mulțimi instigate de preoții care erau în spate și care îl doreau pe Hristos mort. Oamenii s-au schimbat, dar obiceiurile lor nu. Astăzi nu mai există oamenii de atunci, dar tiparele comportamentale de atunci sunt și astăzi, manifestate prin alți oameni. Învierea este actul culminant al lucrării de mântuire a lui Dumnezeu. Ea a fost realizată în folosul oamenilor. De asemenea, învierea este punctul în care ucenicii care până atunci au fost chemați, de acum înainte sunt trimiși. Cele 40 de zile între înviere și înălțare au fost o perioadă în care ucenicii s-au convins că Iisus a înviat, deși la început erau foarte sceptici, deoarece învierea pur și simplu nu este întâlnită în experiența umană. Ea, din punct de vedere logic, este imposibilă. Nimeni nu are niciun motiv să se aștepte să învieze un mort, pentru că morții nu mor să învieze. Noi nu putem să ne așteptăm ca mâine să fim din nou tineri. E împotriva oricărei logici. Noi mergem înspre bătrânețe, nu înspre tinerețe. Din tinerețe venim. Și drumul este ireversibil. Tot la fel este și cu viața și moartea. Doar niște oameni care au fost convinși că Iisus a înviat puteau să fie atât de angajați pentru El încât să moară după cum s-a întâmplat cu ucenicii. Cei mai mulți ucenici și oameni din anturajul Domnului Iisus, în vremea aceea violentă, au murit pentru credința pe care o aveau în Hristos și pentru predicile lor că Iisus este Domnul și a înviat din morți. Să vă dau câteva exemple pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră le știți. Matei a murit ca martir în Etiopia. Martir înseamnă să mor pentru credința pe care o ai. Marcu a fost ucis în Alexandria. Luca a fost spânzurat în Grecia, primii trei evangheliști. Ioan, cel de-al patrulea, a fost exilat în Patmos. Tradiția spune că a fost aruncat într-un vas cu ulei încins și a supraviețuit în mod miraculos. Petru a fost răstignit cu capul în jos, a plătit pentru credința lui. Iacov, liderul bisericii din Ierusalim, a fost aruncat de pe o clădire care era înaltă de 30 de metri. Natanael a fost ucis prin biciuire, l-au biciuit până când pur și simplu i s-au dezintegrat carnea de pe el și tendoanele și pur și simplu a murit de durere și de însângerare, de pierdere de sânge. Andrei a fost crucificat în Grecia, de aceea se spune crucea Sfântului Andrei când ajungem la un pasaj de trecere peste cale ferată. Toma a murit înjunghiat, cineva l-a înjunghiat cu o sabie. Iuda, fratele lui Iisus, a fost răpuns cu săgeți. Matia a fost decapitat. Barnaba a fost ucis cu pietre. Apostolul Pavel a fost torturat și tradiția spune că a fost decapitat la Roma sub împăratul Nero. Și lista continuă. Care dintre noi am acceptat să murim pentru o cauză în care nu credem? Poate că am acceptat să murim pentru copilul nostru, dar nu pentru orice copil. Poate că am acceptat să ne dăm urinic pentru soția noastră, dar nu pentru orice om. Oamenii ăștia au acceptat să moară pentru că au crezut în ceea ce au crezut, pentru că au fost convinși de ceea ce susțin. Au fost absolut siguri că Iisus a înviat. Ei au avut dovezi, au trăit în vremea aceea. A fost contemporanul lor Hristos. Noi nu suntem contemporani, noi citim într-o Biblie veche de 2000 de ani. Noi vorbim despre lucruri pe care nu le-am văzut și au fost aduse din gură în gură, tradiție orală sau tradiție scrisă. Însă oamenii aceia au trăit cu El. În generația lor s-au întâmplat lucrurile astea. Ei știau ce cred, ei știau ce au văzut, ei știau care este adevărul, pentru că s-a întâmplat în timpul lor. Dacă vine cineva din România, nu-i așa că îi întrebăm, mama, auzit că în România s-a întâmplat așa și așa, spune-mi care e adevărul. Dar de ce îl întrebăm pe el care e adevărul? De ce nu ascultăm la news care e adevărul? Știți de ce? Pentru că omul ăsta vine din mijlocul adevărului. Și ce ne spune el nu-i din auzite, el vine dintr-o Românie în care a fost prezent înainte să călătorească, să zboare până în America. Oameni buni, bărbații aceștia care au acceptat să moară, au avut puterea și nebunia și sacrificiul să accepte să moară, pentru că trăind în vremea aceea au fost convinși că Iisus a murit și se merită să mor pentru Hristos decât să trăiești fără El. Pentru că El a murit pentru mine Eu aleg să trăiesc pentru El. Aceasta a fost angajamentul acestor oameni. Se pot spune multe lucruri, extrem de multe lucruri despre aspectul istoric al învierii Domnului Iisus. Însă scopul meu nu este acesta. Dacă aș vorbi unor oameni care nu știu aceste lucruri, ele se știu din Biblie și se știu din tradiții, din obiceiuri. Pentru că și tradițiile și obiceiurile omenești sunt purtătoare ale mesajului din Biblie, chiar dacă sunt purtătoare doar a unei părți a mesajului din Biblie. Mesajul fidelie în Biblie. Oamenii știu unii începutul, alții sfârșitul. Unii jumătate, alții frânturi. Însă aș vrea în a doua parte a predicii mele să vorbesc puțin despre învierea Mântuitorului din punct de vedere teologic. Asemănarea dintre toți întemeietorii de religii este faptul că au murit. Toți au murit. Mai la tinerețe sau mai la bătrânețe. De moarte bună sau de moarte rea. Însă diferența dintre ei este faptul că unul dintre ei a înviat și acesta este Iisus Hristos. Toți au murit, dar numai El a înviat. El este unic. El este absolut unic. Lucrul acesta îți spune ceva? Acest adevăr universal nu va afecta niciun fel viața dacă eu nu mi-l asum personal. Dar dacă mi-l asum personal, tot ce există în adevărul acesta universal devine beneficiul meu. Dar pentru asta eu trebuie să fiu convins. Dacă sunt convins, trebuie să aleg lucrul acesta, crezând că ceea ce fac este spre binele meu prezent și sau viitor. Așa se face că toate religiile pământului, cu excepția creștinismului, falimentează cel puțin într-un loc, la experiența moarte sau la fenomenul moarte, pentru că nu am nicio soluție pentru ea. Care este soluția religiilor pământului în fața morții? Știți ce, dragi prieteni? Toate sunt bune când ești tânăr, ai bani și ai putere. Toate sunt bune. Poți să crezi în orice și în nimic. Dar atunci când ești în fața morții, te întrebi, pentru mine mai există vreo șansă? Toate religiile pământului se opresc și nu au nimic de oferit. Creștinismul vorbește despre viață veșnică. Dumneavoastră știți că se poate muri la orice vârstă. Moartea nu este condiționată de un anumit standard de ani, de un anumit număr de ani. Omul poate muri la tinerețe sau la bătrânețe. Însă vreau să vă întreb în această seară, atunci când va veni rândul meu și rândul dumitale și când viața aceasta se va sfârși, viața asta bună sau rea, se va sfârși, urmează viață veșnică sau chin veșnic? În seara aceasta de înviere, trebuie să vă întreb această întrebare, deși este extrem de indiscretă. Și ea provoacă un proces dureros în conștiința noastră. Dragi prieteni, nu vă spun o noutate că viața aceasta se degradează. Legea entropiei spune că o casă pe care nu mai repari se va degrada, se va dărâma. O mașină o cumperi nouă și o arunci ruginită. Cine a ruginit-o? Timpul. Ne naștem frumoși, dolofani, dezvine să-l mănânci și murim altfel. Tot ce este în universul în care noi trăim se degradează. Cine degradează? Nimeni. Se degradează de la sine. Atunci când se va termina viața aceasta, ce începe? Dacă îmi vei spune eu nu cred, ascultă-mă, ai dreptul să nu crezi, dar încearcă să-ți răspunzi la următoarea întrebare, crezi sau nu crezi? Când se va termina viața aceasta, ce începe? Vei spune nimic? Ce garanție ai că nu începe nimic? În seara aceasta vreau să vorbesc cu dumneata, îmi permiți? Ce garanție ai că nu urmează nimic? Care sunt argumentele că nu există iad și rai? Are cineva un argument că nu există rai și iad? A înconjurat cineva pământul acesta? A fost cineva în cosmosul acesta aproape nelimitat ca să spună că nu există? Ascultă-mă, dragul meu prieten, nu trebuie să te lași influențat de cineva care spune eu nu cred sau eu știu că, eu cred că, mie mi se pare că. Are cineva garanție că după ce se termină viața aceasta nu mai e nimic? Dacă există iad și rai, dumneata unde vei merge? Oamenii fug de biserică că nu oferă plăcere și distracție. și nu oferă destrăbălare și păcat, ci dimpotrivă oferă norme. Nu mai fuma, nu mai bea, nu mai minți, nu mai curvi, nu mai. Și lista continuă cu păcate de comitere, dar continuă și cu păcate de omitere. Iubește, iartă, fii bun, împacă-te cu cel cu care ești certat. Încearcă să fii generos, fii răbdător, fii un om de caracter. Oamenii nu mai suportă aceste reguli pentru că le strică confortul. Oamenii vor să facă ceea ce împinge instinctele primare, plăcerile. Oamenii spun așa simt, oamenii nu mai spun așa gândesc. A trecut vremea când oamenii fac ce gândesc. Oamenii astăzi simt plăcerea să facă ce simt. Păi unul simte să-mi dea în cap, unul simte să-mi ia bani, unul simte să-mi ia mașina, unul simte să-mi spargă casa, unul simte să-mi ia gâtul. Ce înseamnă așa simt? Care e diferența între necuvântătoare, iertați-mi expresia, animale și om? Ce simte sau ce gândește? Stimați prieteni, un singur lucru are valoare în lumea asta. Să gândim corect. Oamenii care ne influențează pe noi prin media nu se gândesc la binele nostru. La binele nostru se gândește Dumnezeu și eventual noi. Dar altcineva nu se gândește la binele nostru. Se gândește cum să ne exploateze mai bine, producând mai mult și oferindu-ne nouă mai puțin din ce am produs. În seara aceasta vorbesc cu niște oameni care sunt încă în viață ca și mine. Nu știu cât mai este, știu cât a fost. La mine 54. Nu știu cât mai este, dar știu cât a fost. Și în situația aceasta vă întreb, ce se întâmplă atunci când se va termina? Îmi vei spune, nu mă interesează. Dragul meu, cum să nu te intereseze? Uite, adu degetul încoace să-ți dau cu ciocanul peste el și spune, nu mă interesează, domnule, îți dau și peste ălalt, dă-i și peste ălalt. Așa spui, nu, sări de durere. Și spui, aolo, numai dacă mă doare. Deci te interesează, nu? Te interesează de un deget și vrei să-mi spui că nu te interesează de întreaga dumitale viață? Atunci când vorbim despre învierea lui Iisus Hristos, prin învierea sa, el l-a învins pe diavolul. Unde este diavolul? Cine îl poate învinge pe diavolul? El este o existență spirituală. Spiritul nu se vede. Nu-i materie să-l poți vedea? Însă diavolul este o autoritate. Hristos l-a învins. L-a degradat. L-a zdrobit. I-a luat puterea. L-a dezarmat. I-a luat drepturile. L-a frânt, l-a pus la pământ, în praf. Asta a făcut Hristos, trăiască Domnul. Prin înviere a făcut asta. Dacă nu învia, diavolul nu era zdrobit. Era în continuare stăpân, avea în continuare autoritate. Eram vânduți lui, sclavi. Dar astăzi, noi suntem liberi pentru că El este învins. Și asta s-a întâmplat prin înviere. Știu că ne-am obișnuit. De când m-am născut au fost 54 de învieri. N-am participat la toate, mai ales când eram mic. Însă în ultimii ani, după ce m-am convertit, am înțeles că înviere nu înseamnă doar să înconjori o biserică, o poți înconjura când vrei. Nu înseamnă să faci mâncare, să te îmbraci într-un fel anume, să schimbi prietenii, nu. Asta poți să le faci oricând. Înviere înseamnă să te gândești că cu 2000 de ani în urmă Dumnezeu, după ce s-a întrupat în formă de om, a murit pentru ca să-ți rezolve problema și după 3 zile a înviat ca să se ridice în biruință. Când înțelegi lucrul acesta, învierea este o misiune, onorând pe cineva care te-a onorat pe dumneata, cinstit pe cineva care ți-a rezolvat problema. Și asta este foarte important. Biblia ne spune, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Ce înseamnă să dezbraci pe cineva? Înseamnă să ai atâta forță și autoritate să iei haina și să-l umilești. Aceasta este expresia pe care o folosește Biblia. L-a umilit pe diavolul, l-a înjosit, i-a luat autoritate, i-a luat gradele. Hristos a făcut asta prin înviere. Învierea lui este beneficiul nostru, este avantajul nostru, este privilegiul nostru. Este harul nostru. Mai mult de atât, Biblia, ca și înțeles, ca și semnificație teologică, ne spune că a învins moartea. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. La toți ne este frică de moarte. M-am avut o experiență acum 3 zile, nu o să vă spun că nu vă interesează experiențele mele, însă experiențele astea tot se mulțesc, nu știu ce se întâmplă, probabil că e din cauza vârstei. Stimați prieteni, moartea este o realitate care nu trebuie să ne sperie, dar nu e confortabilă. Deși teoretic nu ne e frică de moarte când mergem la Domnul, momentul acela al trecerii este complicat. V-am mai spus celor care frecventați biserica aceasta că bunica mea, care a fost oarbă în ultimii mulți ani din viața ei, în fiecare zi aproape că se ruga, era o femeie ortodoxă credincioasă, în fiecare zi aproape se ruga să ia Dumnezeu sufletul, că e greu. I-am pus o ață de la ușa casei până la poarta de la ieșirea din curte, să meargă pe ea, mergea ca un tramvai, ca un troleibuz, ca un tren, având nevoie de sursă de curent. Însă în ziua în care a venit moartea să ceară cei al ei, a început să plângă și să se roage: Doamne, mai dăm zile. Dar ce să faci cu zilele că ești oarbă? N-a cerut zile pentru că avea o viață frumoasă, a cerut zile că i-a fost frică de experiența morții. Trecerea asta, pierderea controlului, plecarea asta în necunoscut, nu știi cum e. Unii spun că e ca un tunel, e ca un... Moartea sperie pe cel mai tare, pe cel mai mare. Știți ce s-a întâmplat? Hristos a biruit moartea. Hristos a biruit moartea, a supus-o, a subordonat-o, a frânt-o, i-a luat puterea. Ea nu mai face ce vrea. Observați că l-a luat pe Hristos și peste 3 zile a venit Dumnezeu și a spus: dă-i drumul, și Hristos a înviat. Slavă lui Dumnezeu! Așa se va întâmpla cu noi dacă vom rămâne credincioși. Dacă se va întâmpla să murim înainte să vină Hristos, într-o zi Dumnezeu se va duce și va spune: dă-le drumul! Și pur și simplu, exact în maniera în care a înviat Hristos, vom învia noi. Doar să-L urmă pe El în viața asta, pentru ca să-L putem urma și în viața de dincolo. Este aceasta o alegere tentantă pentru dumneata? Pe ce te bazezi? Ascultă-mă, dragul meu prieten, la ce te aștepți? Fii sincer, ce aștepți să ți se întâmple? La anul vei fi cu un an mai bătrân, dacă vei mai fi. Nu vei mai putea munci la fel de bine ca până acum. Îți va scădea valoarea în fața oamenilor, că știi când ai valoare, când ești tânăr și frumos, nu când ești în vârstă și altfel. Când ai bani, când ai influență, atunci ești băgat în seamă. Dar vine o vreme când te tragi pe dreapta și apoi pe dreapta de tot. Asta e viața. Ascultă-mă, gândește în maniera asta, că e spre binele dumitale. Dacă vrei să-ți iei o săptămână de concediu, te duci și te bucuri. Dar dacă dumneata n-ai interes și nu-ți iei, crezi că te vei duce? Nu! Nu! Este important să înțelegi de ce a murit și a înviat Hristos. Ascultă-mă, Biblia spune că pentru dumneata și pentru mine. Stimați prieteni, dacă Iisus Hristos a murit și a înviat pentru mine, eu vreau să beneficiez de treaba asta. Vreau să beneficiez de treaba asta. Pentru că este un drept pe care mi l-am însușit în harul lui Dumnezeu. Înțelesul teologic și el este foarte complex și nu am de gând să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că suntem în timp și spațiu și vreau să ne apropiem de încheiere. Însă vă mai aduc aminte că prin învierea sa Hristos a biruit păcatul. Oamenii care se simt vinovați, femei care au făcut avort, sunt oameni care au făcut tot felul de păcate numite de noi în mod social, tradițional, mai mari sau mai mici. Oamenii aceștia nu se simt confortabil în sufletele lor, se simt vinovați, se trezesc noaptea și au remușcări, le pare rău. Dacă ar putea, ar da timpul înapoi să scape de chinul conștiinței, dar nu pot. Ascultați-mă, Hristos a murit pentru păcatele astea. Omul care vine la Hristos și spune: iartă-mă, eu sunt un om vinovat, omul acela rămâne fără păcat și în consecință și fără remușcarea aceasta, e liber. E ca și cum a fost înainte să facă păcatul. E ca atunci când s-a născut, nou-nouț. Pentru asta a înviat Hristos. Este important pentru dumneata lucrul ăsta? Evident! Cine n-ar vrea să fie curat când e murdar? Hristos a murit pentru boală. Isaia spune următoarele cuvinte: era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Prin rănile Lui suntem vindecați. Cine a fost rănit? Eu? Nu. V-ați ars vreodată la deget? V-ați lovit vreodată peste unghie? V-a tăiat baba aici, știți cum e crăpătura aceea, bunica aceea că l-a tăiat baba. Se crapă aici și doare de mori. Sau îți iese o bubă la gură și o săptămână nu mai poți vorbi. Sau ai pe cerul gurii nu știu ce și nu mai poți înghiți. Lucruri așa de mărunte, aproape că-s de nebăgat în seamă. Ascultă-mă ce-ți spun chiar acum. El a fost străpuns pentru dumneata. Îți pasă? Te interesează lucrul ăsta? A fost străpuns pentru bolile dumitale, pentru păcatele dumitale. În sfârșit, identificăm pe cineva care ne iubește, nu pentru că așteaptă cineva de la noi. Iubesc să mă iubească cineva fără ca iubirea lui să devină un mod de a mă exploata. Iubesc când cineva mă iubește doar pentru că am nevoie de iubire. Însă cineva care mă iubește cu o motivație greșită și ascunsă și vrea doar să-mi deschidă inima ca mai apoi să mă manipuleze și să mă exploateze și apoi să mă lase dezamăgit și frânt pentru că din nou cineva și-a bătut joc de mine și m-a trădat. Nimeni nu vrea să fie iubit în felul ăsta. El a fost străpuns pentru noi. El are demnitate. El e bun. El e milos. Lui pasă cu adevărat de noi, nu pentru că așteaptă ceva în schimb, ci bunătatea Lui l-a pus în situația să ne iubească în maniera asta. El este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Am ajuns la concluzii și în concluzie vreau să vă spun următorul lucru. După ce Dumnezeu l-a creat pe om, mi-a să știți gândurile astea, că le-am spus de multe ori. După ce Dumnezeu l-a creat pe om, diavolul a venit la om și i-a spus, ți-a spus Dumnezeu să nu păcătuiești? Da. Și ți-a spus că dacă păcătuiești vei muri? Da. Ascultă-mă, nu e adevărat. Poți să păcătuiești că nu se întâmplă nimic. Păcatul e o alegere la care ai dreptul, iar moartea nu există. Omul a păcătuit și a murit. Una dintre marile probleme care ne frânge visele e moartea. Mor oameni tineri și le rămâne vestele văduve și copiii încă mici. Le rămân visele frânte și nu le mai împlinește nimeni. Li se dărâmă casa, mașina ruginește, s-a dus și nimeni nu mai continuă visul lui. Știți de ce? Pentru că moartea frânge orice vis al oamenilor. Moartea a adus-o diavolul în viața noastră mințindu-ne că putem păcătui fără să murim. Ascultați-mă, stimați prieteni, oricine păcătuiește va muri. Dreptatea lui Dumnezeu va cere pedeapsa peste omul vinovat. Hristos a venit să se așeze El sub pedeapsa, adică sub moarte, ca să-i scape pe oameni să nu mai moară și ei. De aceea a venit El. Nu este așa că avem nevoie de iertare? Însă în situația în care Dumnezeu ne aduce la nivelul să cunoaștem Evanghelia și să-L alegem pe Hristos, știți ce spune Pavel? Credința vine în urma auzirii. Am avut 21 de ani, eram un ortodox nepracticant, venit dintr-un sat de lângă Giurgiu din sudul României și nici n-am auzit în viața mea de pocăință, nu numai să merg într-o biserică de pocăiți. Pentru prima oară când am mers, am fost informat despre ce spune Biblia. În clipa aceea s-a activat sentimentul de vinovăție. A apărut credința în sufletul meu, care până atunci era acolo potențială, dar neactivată. Numai prin cunoaștere te sperii de ce cunoști. Wow, asta mi se va întâmpla, pot să scap, bineînțeles. Însă când omul spune vreau să scap, recunosc că-s vinovat, Hristos, iartă-mă, vine diavolul și spune următorul lucru: pocăința este inutilă și învierea este imposibilă. Nu crede treaba asta, că nu e adevărat, tu nu vei învia. Asta e o poveste. Nu te pocăi că nu-i necesar. Prin pocăință nu ajungi la înviere. Asta e un obicei religios. Și te descurajează. Mai întâi te-a împins în moarte spunându-ți că poți păcătui fără consecințe și acum te oprește să te convertești ca să nu primești învierea. Mai întâi te-a distrus și acum te oprește să te restaurezi. Am aici un dolar, e cea mai mică bagnotă. Nu-i mult, dacă nu iai, aproape că e mult. Dumneavoastră știți că un dolar e un dolar. Însă aș vrea să vă arăt ceva folosind dolarul acesta, știind că atunci când vedem, înțelegem mai bine decât atunci când auzim. Uitați-vă, vă rog frumos, la această bagnotă, că poate să fie degradată atât de tare încât devine ca o bucățică de hârtie pe care o mototolești și pur și simplu o arunci. Și imaginați-vă că cineva din greșeală calcă pe ea și calcă și altcineva și altcineva și altcineva. Știți cum se numește ăsta? Ăsta se numește gunoi. Însă eu vreau să vă întreb, gunoiul acesta ce valoare are? Are valoare de un dolar. Nu mai pare valoros. Pare un gunoi. Pare degradat, pare distrus, pare nevaloros. Dar dacă cineva vrea să se aplece după el și să-l ridice, dacă cineva ar vrea să-și piardă timpul, de fapt să-l investească și să îl întindă, să-l recondiționeze, să-l restaureze, să-l facă din nou cum era înainte, atunci nu numai că are valoare de un dolar, dar are și aparență de un dolar. Vreau să vă întreb cu toată libertatea, pentru că noi amândoi suntem muritori, dumneata acum ești așa sau așa? Cine te-a adus în situația asta? Visul dumitale a fost să ajungi mare, să ai familie, să fii un om fericit. Știi cum te numesc oamenii care te văd? Știi cine este dispus să se aplece după un astfel de om? Știi cine este dispus să-ți dea din nou valoare și să te facă să te simți din nou om? Știi? Niciun guvern nu vă face asta. Deci nu-i treaba lui. Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta. Dumnezeu l-a făcut cu mine și cu cei mai mulți din locul ăsta. Ne-a dat valoarea, ne-a restaurat, ne-a iertat de toată rușinea noastră, de toată destrăbălarea noastră în care ne-am bucurat ca niște oameni fără minte. Și astăzi suntem niște oameni liniștiți. Pacea lui ne-a cuprins inima. Suntem niște oameni fericiți. Și viața asta care se tot consumă în fiecare zi ca o sumă de bani din care tot iei și se face mai mică până când nu mai e nimic în pungă, când viața asta se va termina, va începe o viață inepuizabilă, fără sfârșit, eternă. Și în viața aceea noi toți vom ajunge nu pentru că am meritat. Ce poate să merite gunoiul ăsta? Nimic. Dacă i-ai dat cuiva un dolar de felul ăsta, probabil că te-ar pălmui. Ar crede că îți bagi joc de el. Dar atunci când îi dai un dolar sau mai mult unei persoane, un dolar care și seamănă cu un dolar, atunci omul înțelege că a primit un dar. Stimați prieteni, suntem aproape de momentul să ne rugăm, mai avem câteva lucruri de făcut și plecăm acasă. Dar înainte să plecăm, mi-aduc aminte că 21 de ani eu am avut valoarea aceasta. Din punct de vedere social, intelectual, material, s-ar putea să nu am mai multă valoare acum. Dar din punct de vedere spiritual și moral, Dumnezeu m-a iertat de păcatele mele. Sunt un om liber de trecutul meu. Dacă la noapte îmi cere sufletul, Dumnezeu nu va vedea păcatele care le-am făcut, pentru că i le-am dat lui Iisus, care a murit pentru mine. Și nu le mai am la mine. Nu mai sunt la purtător. Este la altcineva care a stat pe cruce cu ele și le-a epuizat. Aș vrea în seara aceasta să vă chem pe cei care sunteți aici și sunteți oameni convertiți Să vă gândiți dacă ați reușit să vă păstrați luciu și estetica spirituală. Iar pe cei care sunteți niște oameni frânți, care aveți în fața lui Dumnezeu imaginea aceasta de oameni neiertați, în calitate de preot al lui Dumnezeu, vă cer, nu plecați așa acasă. Pentru că în situația aceasta sunteți sub osânda lui Dumnezeu. Nu doar pentru faptul că meritați, ci pentru încăpățânarea de a nu-i permite lui Dumnezeu să te facă cum ai fost la început, după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu nu-ți cere bani pentru asta, trebuie doar să vrei. Dumnezeu te-a așteptat până astăzi, pentru că te iubește. Am citit o întâmplare care pur și simplu mi-a atras atenția. Un bărbat a găsit un portofel și ca orice om care găsește un portofel, l-a deschis să vadă dacă are bani. N-avea bani, avea câteva hârtii însemnări și o scrisoare pusă într-un plic. A deschis plicul, s-a uitat în el și era o scrisoare veche de 60 de ani. Scrisoarea aceasta fusese scrisă în 1954 de o fată care avea 17 ani. Fata aceasta o chema Anne, și ea a vrut să se căsătorească cu Michael, un băiat cu 2 ani mai mare decât ea, dar părinții au oprit-o că e prea tânără. Michael, pentru că era un băiat foarte frumos și cu o reputație bună, era înconjurat de fete, s-a mutat. Și atunci i-a scris o scrisoare și a scris: Michael, te iubesc ca pe ochii din cap, dar mama îmi spune că-s prea tânără să mă căsătoresc și simt că e de datoria mea să o ascult. Însă te voi iubi toată viața, dacă ești dispus să mă aștepți, să știi că o să mă păstrez pentru tine. Nu s-au mai văzut niciodată în următorii 60 de ani. Bărbatul acesta care a găsit scrisoarea a fost impresionat de ce scria în scrisoare și a încercat să identifice pe expeditor sau pe destinatar. S-a uitat pe plic și nu se mai vedea, datorită vechimii, decât adresa expeditorului, a lui Ana. A încercat să caute adresa, a găsit până la urmă numărul de telefon, deși a fost foarte complicat, și a sunat cu emoție. A răspuns o persoană și el și-a dat seama că persoana aceea e cineva care a cumpărat casa de la Ana. Și a aflat de la această persoană că Ana este la un nursing home, la un orfelinat, casă de bătrâni. A încercat să găsească casa aceasta de bătrâni, până la urmă a găsit-o, ciudat, era la câteva case pe strada lui. Când a intrat în hol, și-a dat seama că n-a fost niciodată acolo. L-a întâmpinat omul care păzea clădirea și el i-a spus toată povestea. Uite așa și așa și așa. Gardianul a fost foarte emoționat și i-a explicat la ce cameră trebuie să meargă. Când a intrat în cameră, a găsit niște oameni în vârstă, fiecare cu istoria lui. Cineva i-a arătat-o pe Ana, s-a dus la ea și i-a spus: recunoaște plicul ăsta? Femeia s-a uitat la el, nu-l cunoștea, nu știa ce să creadă și el, dându-și seama că a pus-o într-o situație neplăcută, i-a spus: plicul acesta conține scrisoarea pe care a scris-o acum 60 de ani. Și ea a început să plângă și i-a zis: da, i-am promis lui Michael că am să-l aștept și nu m-am căsătorit niciodată până astăzi. L-am așteptat că l-am iubit. Și iubirea are putere să facă ce nu poate nimeni să facă. Niciun motor din lume nu are putere cât iubirea. Am vrut să fiu credincioasă dragostei mele și l-am așteptat. E adevărat că am îmbătrânit, dar mă simt bine că m-am ținut de cuvânt. Omul l-a mai petrecut un pic de timp cu ea și a coborât. Gardianul l-a întrebat curios: ce ai făcut? Și el i-a explicat. Dar femeia Ana i-a spus cum îl cheamă pe băiat, Michael, și-a vrea un nume mai complicat pe care nu-l mai rețin. Când gardianul a auzit de numele acesta, a spus, îl cunosc pe omul ăsta. Dar cum îl cunoașteți? Da, îl cunosc, omul ăsta a pierdut portofelul până acum de vreo 2-3 ori. Este un om în vârstă și nu știu cum face că își pierde portofelul, își pierde umbrela, își pierde haina. Probabil că e frecvent la o persoană în vârstă. Și zice, știu unde stă. Stă foarte aproape de aici. Împreună s-au dus acolo. Au ciocănit la ușa, au intrat, bătrânul se zice că era întins pe o sofă și citea ziarul. Era un bătrân prezentabil. Și gardianul i-a spus, cred că v-ați pierdut portofelul din nou. Și el s-a ridicat așa liniștit, l-a căutat în locul unde îl ținea de obicei și a spus, da, este adevărat, l-am pierdut din nou. Mi se întâmplă des în ultimul timp. Și spune, bărbatul acesta este un om generos care l-a găsit și a venit să vi-l dea înapoi. Și el i-a mulțumit, dar omul i-a spus, ascultă-mă, o știi pe Ana? Ai citit vreodată scrisoarea aceasta? Și el a spus, da, am citit-o de mii de ori. Ana este la câteva clădiri de aici. Tocmai am văzut-o și mi-a explicat visul ei care nu s-a împlinit. Când acest bărbat a auzit lucrul acesta, deși erau așa de aproape două clădiri, casa lui și nursing home-ul, casa de bătrân unde trăia ea, l-a dus acolo. A fost o întâlnire greu de explicat. Michael n-a zis nimic, însă persoana care a găsit plicul când a intrat a întrebat-o, doamna, m-am întors. Îl cunoașteți pe bărbatul ăsta? Și ea a spus, nu cred. Știți că anii te schimbă, mai ales când treci de 70 de ani. Ea avea 77, iar el 79 în momentul ăsta. Și el i-a spus, este Michael. Au început amândoi să plângă, s-au îmbrățișat, ei au ieșit un pic, i-au lăsat singuri, apoi s-au întors și au luat la revedere și au plecat. Peste 3 zile au primit invitație la nuntă. A fost o nuntă frumoasă. Oamenii ăștia s-au căsătorit la 77 și 79 de ani. Nu știu cât au mai trăit, aici se termină povestea pe care am citit-o, dar am fost foarte impresionat. N-am trăit o astfel de dramă, dar vreau numai să vă spun că această dramă seamănă cu experiența mea cu Dumnezeu. Cu 2000 de ani în urmă, Hristos a murit pentru mine și m-a așteptat până în 1984. Și în seara aceasta vreau să vă spun, dumneavoastră care sunteți aici, dacă sunt persoane încă neconvertite, în această zi a învierii, vreau să vă aduc aminte de faptul că Dumnezeu vă așteaptă. Dumnezeu vă așteaptă pentru că vrea să vă mântuiască sufletul. Vrea să vă ofere răspuns la problema pe care o aveți, iertându-vă păcatele, scriindu-vă numele în cartea lui Dumnezeu și oferindu-vă viață veșnică în dar. Lucrul acesta nu-l poate face nimeni decât Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb în această seară, este cineva aici în situația asta? Este cineva aici care ar vrea să fie iertat de Dumnezeu? Ar vrea să fie mântuit, să aibă viață veșnică, să fie împăcat cu Tatăl? Vreau să fac o rugăciune pentru dumneata. Simte-te liber să spui da sau nu, e o problemă personală, dar problema aceasta personală se rezolvă doar în casa lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu. Stimați prieteni, aș vrea să vă cer cu toată libertatea să nu vă fie jenă și dacă vreți să vă dați viața Domnului în această seară, să faceți un semn cu mâna ridicată doar. Dacă este cineva care vrea să fie mântuit, ridică o mână pentru că vreau să mă rog pentru dumneata. Este cineva la balcon? Mulțumesc frumos! Aș vrea să vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare. Suntem într-un loc unde se pot schimba destinele oamenilor. Suntem într-un loc unde oamenii pot fi iertați. Dumnezeu ne caută. Noi suntem obiectul iubirii lui Dumnezeu. El ne-a creat și El se uită după noi. Și în seara aceasta vrem să facem o rugăciune. Dar înainte de rugăciunea aceasta, haideți să cântăm puțin în cinstea Domnului.
Este loc la cruce pentru tine.